Gepliyar azatlyk radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 28-nji sentýabry hepdäniň anyny güne. Eferde habarlar günnäligi. Şunki programmamyzda Türkmenistan sentýabr aýyna geçirilen garaşsyzlyk bayramynda halk watan terkerde başy şygaryny dolanşo girdi. Türkmenistanda Berdimuhammed Anaýewa berilen medal Berdimuhammed Anaýew adynaky harby mektebe goşuldy. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegi geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sahra tanış edýärin. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Energi Sekretari Rick Perry, İranın Nevit Pudo'nu nişan alayan sanktiyalar şuýlyň noýabr aýynda güýje girende bahalaryň ýokarlanmagynyň öňüne almak üçin Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň öz äpet nevit gorlarından nevit almagy göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Dünýäde hökümet heýetçiliginäki iň uly nevit ähtiýaja hasaplanýan Birleşen Ştatlaryň strategik nevit rezervinden nevit çykarmak narhlaryň saklanmagyna diňe ujypsyz we gysga möhletleýin täsir eder diýip Perry 26-njy sentýabrda Washingtonda eden çykyşyny aýtdy. Şu ýylyň may aýynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump dünýäniň iň kuwatly ýurtlary bilen Tehranyň arasynda 2015-nji ýylda gelinen ýadro ulalaşygynyň ýyzy çekilýändigini we Irana garşy ykdysady sanksiýalary gaýtadan dikildiýändigini ýlan eden soň newitiň bahasy 7 derejede gymmatlady. Şu hepde Londonda newitiň Brent markasynyň bahasy 155 Amerikan dollaryna çenli ýokarlandy. Bu 2014 yılın noyabr ayından beri iň ýokary görkezijidir. Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko beýleki döwletleri Russiýanyň öz ýurdundaky agressiýasyny togtutmak üçin kömek etmäge çağıryp, şeýle ekspansionizme garşy göreşmek Birleşen Milletler Guramasynyň missiýasy diýdi. Poroshenko 26-njy sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda eden çykyşynyň aglaba bölegünde Russiýany tanqid etdi. Russiýa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny aneks edipdi we şondan bäri günnäwer Ukrainadaky uruşda separatistleri goldaýar. Şol uruşda 10,330'dan gowrak adam öldi. Ukrayna prezidenti Moskvanyň liderlerine garşy durmak üçin dünya halklary bir yere jemlenmese onda Russiýanyň onuň sözlerine göre agresiv ekspansionistik siýasatlaryny hiç zat durdup bilmezdi. Russiýa Poroshenkanyň eden çykyşyna häzirlikçe desine jogap bermedi. Kreml günnäwer Ukrainadaky konflikti gönüden gönü gatnaşygynyň ýokdugyny aýdýar. Demokratiýa tarapdar topar Makedoniýanyň NATO we Ýewropa bileleşigine goşulmagyny çaltlaşdyrmak üçin ýurdun adyny üýtgetmek boýunça geçiriljek möhüm referendumy seçiwerçileriň gatnaşygyny gadanmak üçin internetde giň gerimli tagalla edilýändigini aýdýar. Saýlaw bütünligi boýunça Transatlantik komissiýanyň maglumatyna görä, saýlawçylara edilýän bu basyç tagallalary 30-njy sentýabrda geçiriljek referendumda ýeňiş gadanmaga gönükdirilen ýaly bolup görünýär. Bu referendumyň kanuny güýjüniň bolmagy üçin ýurdun ilatının 50% ses verişliğe katnaşmalı. Bu referendum yurdun adı üstünü varyan davanı çözmek üçün Makedoniyanın tədi sosialistik hökümeti bilen qonşu Gretsiyanın arasında şül gelinen ılalaşın ideyanı geçirilir. Adam kuklarını qorab çıxış edyan tanimal özvek aktivisti ve önkü prezident Islam Kerimov'un açıçan tanqidçisi 10 yıllan qorak vaqt Fransa'da sürünlükte yaşanan son Özbekistan'a dolundu. 26. sentyabrda Daşkent'te Tolip Yokubov'u onun doğun arındaşları dostlar ve adam kuklarını qorab çıxış edyan aktivistler qarşaldı. Özvek adam kuklar cemiyetinin dörödücüsü Yokubov özünün hopsuzluğundan alad edip 2007. yılda Özbekistan'ı terk etdi ve 2014. yılda hakimiyetler onun rayet etlerini elinden aldı. 78 yaşındaki Yokubu Fransa'nın rahatlığını eder. 26-njy sentýabrda Aşgabatdan Paraghat 7 etrapçasynda Hezreti Omar adly täze meçidiň açylyş dawarasy boldy. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň habaryna görä bu dawara Türkmensanyň müftisi, ýurdun welaýetleriniň we Aşgabat şäheriniň imamlary, ýaşullar hemde ýaşaýjylar gatnaşdy. Täze meçit prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kararyna laýyklykda Hoca Ahmet Yasawy dini guramasynyň buyurmasy esasında agy guruluşy hojalyk kärhanasy tarapyndan guruldy. Resmi habarda bu meçidiň guruluşyna sarp edilen maliýe teýişde sewarada hiç zat aýdylmaýar. Soňky ýyllarda Aşgabatda awadanlaşdyrmak şygary aslında paýtagtda alınıp barlayan guruluşlaryň çäginde ençeme meçit ýykylyp ýer ýeksan edildi. Bu meçitleriň arasında paýtagtyň ozollar 8-oy diýilip adlandyrylan ýerine ýerleşen Aksa meçidine, Gaza sewetinde ýerleşen Hezreti Omar meçidine, Atamurat şaýolynyň ugrundaky İmam Rıza meçidine, Türkmenistan-Eýran ýolynyň ugrundaky Hezreti Ali meçidine we beýlekleri agzasa bolar.